Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turte gaarii.
Nagaan isiniif haa ta'u. Sagaleen abdii gaaffilee keessan kan dabareen ishee ga'e har'as kunoo qabattee isiniif dhiyaattee jirti. Gaaffilee har'a qabannee jirru luba lammaa haayiluu waliin qindeessinee dhiyeessuuf qophii gooneerraa meegaa utuu hin eegalin luba lammaa haayiluu wajjin kadhannaa bakkuma jirtanitti waaqayyoo wajjin ta'a.
Jaalala bara baraatiin kan nu jaallattee marartee addaatiin gara keetti kan nu harkiftee waaqa abboota keenya yeroo kana si galateeffannaa geggeessaan keetiif gargaarsi kee eegumsi kee nu wajjin ta'e harka keetti eegamne kunuunfamnee siin jiraannee arra geenyee nama galataa waan nu taasifteef waaqaaf lafa irratti maqaan kee galateeffamu. Amma yeroo kana sagaleen nuyi baruuf kaane sagalee keeti dubbii fayyinaati. Namni yoo isa nyaate isaan kan jiraatu dubbiidha sagaleen kee. Yeroo kana gaaffii dhaggeeffatootaa kana irratti dubbachuuf yommuu kaanu afurri qulqulluun gara garaa keenyaatti akka dubbatu yaada garaa keenyaa afuura kee qulqulluutiif bannee dubbii kee dhageenyee ittiin jiraachuu akka dandeenyuuf ayyaana keetiin akka nu gargaartu jaalala kee haa ta'u. Yeroo kana si dhaggeeffannaa gaaffiif deebii ta'u keessatti ati afuura keetiin nutti dubbadhu. Sagalee ati nutti dubbattutti immoo jiraannee mootummaa ati qulqulloota keetiif qopheessite akka dhaalluuf ayyaana keetiin nu gargaari. Cubbuu keenya nuuf dhiisii deebitee yommuu dhuftu mootummaa keetti hunduma keenya yaadadhu. Maqaa Yesuusiin si kadhanna. Aameen.
Meegaa paaster gara gaaffii dhaggeeffataa kan Birruu Gammadaa obbo Birruu Gammadaa nu gaafataniidha. Birruu Gammadaa aanaa guddisoo Calliyaa ganda Yekkaarraatti kan isaan bilbilanii nu gaafatanii akkas jedhu obbo Birruun. Gooftaan Yesuus bartoota isaa namoota hojii qaban waameetu itti gaafatamummaa itti kenne. Yeroo isaa waame hojii irraa isaa waame jedhu faallaa kanaatiin immoo namoonni yeroo ammaa. Yeroo hojii dhaban raajii ta'anii raajii raajuudhaan hojii uummachaa jiru. Kitaabni qulqulluun waa'ee isa kanaa maal jedhaa jedhanii nu gaafatu.
Tole hojiin wangeelaa yookiin raajii ta'uun hojii uummachuu utuu hin ta'in waamicha waaqayyooti. Kan namoonni ittiin hojii barbaaddatan hojii dhabdummaa keessaatii gara hojiitti kan ittiin ce'an utuu hin ta'inii hojii waamicha waaqayyoo. Akka ta'ee macaafni qulqulluun dubbata. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 4 irratti macaafni qulqulluun ulfina kana namni ofiin hin fudhatu arooniin inni waame waaqayyo yoo isa waame malee jedha. Kanaaf hojii wangeelaatti waamamuun tajaajila wangeelaatti waamamuun raajis taanaan lallabaas taanaan hojiin lubbuu fayyisuu kuni hojii ulfinaaf hojii kabajamaadha. Hojii lubbuu fayyisuu waan ta'eef. Hojii kamirrallee hojii caaluudha. Haa ta'u malee hojii ulfinaa hojii kabajamaa kana namni ofiisaatiin hin fudhatu namni awwiisaatiin hin fudhatu waaqayyo inni arooniin waame yoo isa waame malee jedhee macaafni qulqulluun dubbata. Hojii wangeelaa yookiis raajii ta'uus taanaan namni filachuu yookiis jaallachuu yookiis awwuu hin danda'a ta'a garuu kun hojii utuu hin ta'in waamicha waaqayyooti. Hojii yommuu jennu pirofeeshinii mataa isaa danda'ee namni hawwii isaatiin fedha isaatiin itti seenu miti yoo waaqayyo itti nama waamuudhaa baate. Warri waaqayyoof tajaajiltoota dhugaa ta'anii warra ofiin owwaaman miti. Macaafa qulqulluu keessatti namoonni tajaajiltoota dhugaa ta'an baay'een isaanii abbootaa fi raajota ergamootas taanaan yonnaa ilaalle yeroo waaqayyo itti isaan waamu fedhii isaaniitiin fudhataan turre. Akka fakkeenyaatti Musee yonnaa ilaalle waaqayyo gooftaan Musee saba Israa'eliin garbummaa warra Misir jalaa urrii akka inni baasuu fi isa waamee ture. Museen garuu in dide sababii baay'ee dhiyeesse. Ani nama arrabni isaa didaadhaa jedhe. Ani nama kennaaf dandeettii kanaa qabu miti jedhe. Ani Fariyoon dura dhaabadhee nama dubbachuu danda'u miti jedhe. Sababa hedduu dhiyeesse gara xumuraatti kan ergitu ergi malee ani hin dhaqu nan ergin jedhee dubbatee ture. Waaqayyo gooftaanii innumti dhaquun isarraa akka jiru. Aroon immoo isa bakka bu'ee isaa wajjin wal gargaaranii hojjechuuf Aroonii gargaaraa isaa ta'e akka ergamu itti dubbate malee kaayyoo Musee erguurraa Waaqayyo gara booddeetti hin deebine. Musee immoo yonnaa ilaalle waggaa 40 guutuu Israa'eliin lafa onaa keessa amma geggeessatti namni akka Musee amanamaan namni obsa qabeessi akka hin jirree macaafni qulqulluun dubbata. Yommuu Waaqayyo isa waame garuu waamicha kana mormii guddaa dhiyeessee ture gara waamicha kanaa akka hin dhanneef. Akkasumas Ermiyaasiin raajii Waaqayyoo yonnaa ilaalle Waaqayyoo gara hojii raajii kanaatti yommuu isa waame salphaatti tole jedheen fudhanne. Yaa Waaqayyo gooftaa anammallee mucaadha dubbachuu hin beeku jedhee mormee jennaan anammallee mucaadha hin jedhini garan itti si ergu hin natta wanta hin dubbadhu siin jedhe siin dubbatta dubbii koo afaan kee keessa nan kaa'a ittiin jedhe. Namoonni baay'een macaafa qulqulluu keessaati yonnaa ilaalle gara hojii raajii ta'utti yookiin hojii wangeelaatiif hojii lubbuu fayyisuutiif yommuu waamaman ofitti amantaan qaban turan annan danda'a nan dhaqa jedhanii. Salphaatti of hin kennanii Waaqayyo wajjin wallaansoo baay'ee erga wal qabanii booddeedha gara hojii kan isaan dhaqaa turan. Kanaaf tajaajiltoota dhugaa kan ta'anii ofii isaaniitiin gara hojii kanaatti of hin waaman. Phaawulos hojii kana ofiin hin filanne Waaqayyotu isaaf file malee. Ximotewos isa tokkoffaa boqonnaa 1:12 irratti akkas jedha. Anis humna sanaa kenne nan galateeffadha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin amanamaatti na lakkaa'eera ergaa isaatiifis na fo'atee jedha. Phaawulos iddoo kanatti hojii wangeelaa anatu fo'ate hin jedhu. Isatu amanamaatti na lakkaa'ee ergaa hojii wangeelaatiif isatu na fo'ate jedha. Yommuu hojii wangeelaatiif filamnu immoo Waaqayyo yommuu inni nu fo'atu yommuu inni nu waamu amanamoota ta'uu keenya argisiisa hojii sana hojjechuuf amanamootaa jechuudha. Phaawulos wangeela lallabuun dirqamaan narra bu'eera yoo lallabuudha baadhee garuu anaaf wayyoo jedha. Itti amanameera waan ta'eef hojii kanatti. Kun immoo dirqamaan itti kenname malee ofii isaatii filatee jaalala isaatiin kan godhe miti. Namoonni Waaqayyoon waamaman yoo hojicha keessa rakkinni jiraate illee akkuma Phaawulosiin amma wareegama lubbuutti adeemu namoonni Waaqayyoon waamaman Waaqayyo kan isaan filate Waaqayyo gara hojii kanaatti kan isaan waame hojii keessaa rakkinni baay'een qorumsi mudannoon baay'een yoo jiraate illee amma wareegama lubbuutti adeemuudhaaf. Lubbuu isaanii aarsaa gochuudhaaf illee gara booddeetti hin deebi'anii waamicha isaanii wanta itti waamaman beeku waan ta'eef. Faallaa kanaan immoo macaafa qulqulluu keessatti namoonni muraasi jiru fedhii isaaniitiin gara hojii kan dhufan. Fakkeenyaaf Wangeela Maatiyoos boqonnaa 8:19-20 irratti waa'ee Iyyuudaa yommuu dubbatu akkas jedha macaafni qulqulluun yaa gooftaa si duukaan bu'aattiin jedhe. Lakkoofsa 20 irratti Yesuus yommuu deebii kenneef waan goomboolla qabu simbirroonnis man'ee ilmi namaa lafa mataa isaatti hirkifatu hin qabu jedhe. Jireenya biyya lafaa kana barbaadde taanaani ilmi namaa iyyuu iddoo bulu lafa mataa isaatti hirkifatu hin qabu hin dhufinna duukaa ittiin jechuu barbaadeeti. Yihudaan garuu fedhii isaatiin duukaa abuu malee utuu hin waamamin hadhaqu malee adeemsa isaa garuu hin xumurre. Bartootaa wajjin yeroo muraasaaf deemeera seexanoota baaseera wangeela lallabeera. Namoota baay'ee fayyiseera ta'a garuu adeemsa isaa amma xumuraatti itti hin fufne dhumni jireenya isaa fokkisee argame xumura irratti fedhiin isaa yommuu bakka ga'uu fi dide gooftaa fayyinaa birri 30 gurguree dhaqee immoo dabarsee ofii isaa fannisee marrummaan isaa tarsa'ee laga yaa'ee sareen isa nyaatte kun rakkoon kunii kan inni ta'e waamicha kana keessa mataa isaatiin ituu kiristoos isa waamin seenuudhaan rakkina kanaaf of saaxile. Arras taanaan fedha isaaniitiin yookiis fira isaaniitiin waamamanii gara tajaajila hojii wangeelaa kan dhufan jiraachuu hin danda'u. Garuu yoo dubbatan dubbiin isaanii kan gooftaa gammachiisu ta'uu dhiisuu hin danda'a. Hafuura Waaqayyoo malee dubbachuu danda'u ta'a. Raajii yoo raajanis yoo lallabanis nama gammachiisuuf kan dubbatan jiru Waaqayyoo akkasan siif godha jedhe Waaqayyoo sin guddisa jedhe kanan siif godha jedhe jedhanii. Nama duwwaa gammachiisuuf kan raajan nama duwwaa gammachiisuuf kan dubbatan kan lallaban lallabni isaanii raajii raajuun isaanii Waaqayyoon garaa kan hin ciibsine fedha ofii isaaniitiif tajaajila keessa dhaabbatanii kan jiran namoonni baay'een jiraachuu hin danda'u. Hojiin isaan akkasii kun nama cidii malee mana maragu fakkaata. Macaafni qulqulluunis Hisqeel keessatti yommuu dubbatu isin cidii malee mana maragdu manni isin maragdan kun hin jiga jedheetu dubbata. Hojiin namoota akkasii chaappaa samaayii hin qabu. Nuyillee taanaan waamicha keenya qoruutu nurra jira malee akkasumattiin waaqatu nu waame jennee hojicha keessa adeemuu hin qabnu. Hojiin nu hojjechaa jirru waaqayyo ittiin waameennaan hojjennamoo yookiin fedha keenyaan hojii kana keessaa hiriirree dhaabbannee jirra jennee waamicha keenya adda baasuu fi kadhachuutu qoruutu anaaf isin irraa barbaachisa. Ta'uu baate jennaan tajaajila keessa jirratu jennu namoota baay'ees utuu hin fayyisin ofii keenyaas utuu hin fayyin afuu dandeenya. Kanaaf hojiin wangeelaa kan ittiin hojii barbaaddatan itoo hin ta'in waamicha samaa irraa waaqayyo gara namaatti ergee hojicha keessa nama adeemsisuudha. Kun immoo ulfina mataa ofiitiif itoo hin ta'in yoo namatti toles yoo namatti bades rakkina keessattis bal'ina keessattis beela keessattis quufa keessattis qullaa ta'uu keessattis uffachuu keessattis dhaabbatanii ulfina waaqayyootiif haala kamiif yeroo kamiin keessatti illee tajaajiluu akka ta'e beekuutu nurraa barbaachisa.
Tole paaster waaqayyo guddaa isin haa eebbisuu dhaggeeffataan keenya obbo Birruu Gammadaa danuu akka eebbifaman shakkii hin qabu. Garuu obbo Birruun gaaffii kana qofa miti kan isaan nu gaafatanii jiranii guyyaa jaha hojii kee hojjetadhu jedha. Isa torbaffaatti immoo anaaf si gidduutti milikkinnaa ta'u jedha. Guyyaanni torbaffaan kamii jedhaniitu gaafatu. Eessarraa jalqabnee lakkoofna akka jechuu fakkaata yommuu gaaffii kana xiinxalu gara hundumaatiinuu iddoo barbaanne jalqabne yoo lakkoofne guyyaa torbaffaan torba'oo hin dhufa torbanni guyyaa torbaaf keessaa qaboo yaada jedhu fakkaata gaaffiin isaanii kitaabni qulqulluun maal jedha.
Tole guyyaa torbaffaa inni macaafni qulqulluun jedhu guyyaa sanbataati. Guyyaan torbaffaa kun guyyaa sanbata waaqayyooti. Guyyaan sanbataa kun immoo kan namaa utuu hin ta'in kan waaqayyooti. Raajii Isaayaas boqonnaa 58 lakkoofsa 13-14 irraa macaafni qulqulluun akkas jedha. Miilla kee guyyaa sanbataatti yoo eeggatte kajeellaa kee akkan godhetti isa qulqullaa guyyaa kootti sanbataan gammachuu yoo jette guyyaa ayyaana waaqayyoo guyyaa ulfina qabeessaa yoo isa ulfeessites. Karaa keerra akkan adeemnetti waan kajeeltus akkan barbaannetti dubbii waa'een baafnes akkan dubbannetti yommus waaqayyootti hin gammaddaa anis randa biyyaa irratti ol sin baasa dhaala abbaa kee Yaaqoobii sii fallaadhaa afaanni waaqayyoo dubbateeraoo jedha. Iddoo kanatti lakkoofsa 13 irratti guyyaa koo isa qulqullaa guyyaa sanbataa jedha. Kanaaf guyyaan kun guyyaan torbaffaan guyyaa sanbataa kan nuyi jennu kun. Guyyaa waaqayyooti malee kan nama kamiillee miti. Guyyaa kootti sanbataan gammachuu yoo jette jedha waan ta'eef. Hizqeel boqonnaa 20 lakkoofsa 12 akkasumas lakkoofsa 20 irratti immoo sanbata koo isiniif kennee anaaf isin gidduutti milikkita'a ta'uuf jedha. Sanbata koo yommuu jedhu sanbanni ammas saba waaqayyootiif waaqayyoon gidduutti milikkita yookiin mallattoo bara baraa kan ta'e guyyaa waaqayyooti sanbata koo. Jedhee iddoo kanatti macaafni qulqulluun sababa dubbatuuf kan namaa utuu hin ta'in guyyaa waaqayyoo isa qulqulluudha. Kanaaf guyyaan sanbataa kan namaa utuu hin ta'in kan waaqayyooti. Inni kan Yihudootaas miti kan nama kamiyyuu miti. Sanbata warra Yihudootaa kan jedhu macaafa qulqulluu keessa uumama amma mul'ataatti hin jiru. Kanaaf sanbanni kun kan Yihudootaa yookiin kan nama kan biraallee utuu hin ta'in kan waaqayyooti guyyaa koo isa qulqulluu waan jedhuuf. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irratti immoo guyyaa gooftaa jedhamee caafamee jira. Kakuu haaraa keessatti illee guyyaan kun guyyaa gooftaa guyyaa waaqayyoo jedhamee caafamee jira. Raajii Isaayaas boqonnaa 56 lakkoofsa 1 kaasee akkas jedha. Guyyaan kun kan waaqayyoo akka inni ta'e jabeessee yommuu dubbatu. Akkana jedha waaqayyo qajeelummaa eegaa tolas godhaa fayyinni koo dhiyoodha'o dhufuudhaaf tolli koo mul'achuudhaaf kana kan godhu namni galateeffamaadha ilmi namaas isa kana kan qabatu sanbata kan eegu akka san xureessinetti harka isaas kan eeggatu waa namaa akka hin goonetti hormis waaqayyo wajjin tokko kan ta'e waaqayyo saba isaatti gargar na baasan jedhin muratteenis kunoo an muka gogaadha ofiin hin jedhin waaqayyo akkana jedha sanbata koo kan eeganu murattootaan an kanan fo'adhe kan fo'atan. Seera koo is kan qabatan mana kootti masaraa koo keessattis iddoo maqaa koo isaaniifan kenna ilmaaniif intaloota irras kan caalu bara baraan maqaan banne isaaniifan kenna ijoolleen hormaas waaqayyoo wajjin tokko kan ta'an isa waaqessuudhaaf maqaa waaqayyoo is jaallachuudhaaf garba isaa ta'uuf sanbata kan eegu hundinuu akkan xureessinetti kakuu koottis kan qabamu gaara isa qulqullaa gaara kootti isaanan fida. Mana kadhata koottis isaanan gammachiisa. Isa gubatu kennaa isaanii isa qalamus qalma isaanii isaaniifan fudhadha. Iddoo qalma koorratti manni koo mana kadhataa jedhama ormoota hundumaaf jedha. Kanaaf iddoo kanatti yommuu ilaallu keessuma lakkoofsa 6-7 irratti sanbanni kan Yihudootaa qofa utuu hin ta'in ijoolleen ormaas sanbata yonnaa eegan jedha. Ormoonni illee sanbata yoo eegan mana Waaqayyoo yoo sodaatanii randa biyyaa irrattan ol isaan baasa kan jedhu macaafa qulqulluu keessa kaa'ame waan jiruu fi sanbanni qulqullaan guyyaan inni 7ffaa kun guyyaan kun kan Waaqayyooti. Guyyaa Waaqayyoo kan ammoo Yihudoota duwwaatu eegatu hin ta'in ormillee eegu akka qabu macaafni qulqulluun iddoo kanatti dubbata. Sanbanni kan Yihudootaa qofa utuu hin ta'in ormootaafis kennameera. Sababni isaa yeroo sanbanni jalqaba kenname garaagarummaan qomoo sanyii hin jiru. Inni addaamitti kennamee ture. Yeroo sana Yihudoonnis ormoonnis jilba addaam keessa turan. Guyyaan 7ffaan kun immoo inni kan Waaqayyoo kun isa kamiidha? Eessarraa kaanee yoo lakkoofne 7 arganna? Eessarraa kaanee yoo lakkoofne guyyaa boqonnaa isa jedhamu kana bira geenya kan jedhu sirriidhumatti yoo guyyaa dafinoo irraa kaanee 1 jennee lakkoofnes guyyaa 7 inuma arganna. Facaasaa irraa kaanee yoo lakkoofnes guyyaa 7 inuma arganna. Garuu macaafni qulqulluun kan jedhu guyyaan 7ffaan sanbanni Waaqayyoo kun isa kami? Eessarraa ka'ee lakkaa'ama kan jedhu? Mee macaafni qulqulluun maal jedha kan jedhu ilaalla. Macaafa qulqulluu hiikkaa isa durii akkas jechuun hiikkaa abbaa gammachiis yookiis immoo Onesimoos irraa akkas jedha. Eessarraa kaanee lakkaa'u yookiin guyyaa jalqabaa kan nuyi jennu isa kamiin akka ta'e Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 1 kaasee akkas jedha. Galgala sanbataatti barii guyyaa jalqaba 7 Maariyaam Magdalittiin Maariyaam iseen lammaffaanis awwaalicha ilaaluu dhaqan. Kunoo is guddaan sochoonni lafaa ta'ee ture. Ergaan Waaqayyoo tokko waaqarraa gadi bu'ee ture. Dhaqee isii dhagicha balbala awwaalichaatii garagalchee irras taa'e jedha. Guyyaan kun guyyaa itti Yesus Kiristoos du'aa ka'eedha. Guyyaan Yesus Kiristoos itti du'aa ka'e immoo akkuma hundumti keenya beennu guyyaa dilbataati. Guyyaa dilbataa kana immoo boqonnaa 28 lakkoofsa 1. Maatewos irratti akkas jira. Guyyaa jalqaba 7 jira. Torbanni tokko guyyaa 7 qaba. Guyyaan 7 kun kan inni jalqabu immoo guyyaan jalqaba 7 guyyaa dilbataa yookiin guyyaa itti Yesus du'a keessaa ka'e ta'uusaa iddoo kanaa argina. Kanaaf eessarraa jalqabna isa jedhuu fi jalqaba 7 jedhamee iddoo kanatti macaafa qulqulluu irraa caqafamee kan jiru guyyaa dilbataa waan ta'eef dilbatarraa kaanee 1-2 jennee yoonnaa lakkoofne guyyaan inni 7ffaanii guyyaa sanbata duraa yookiin guyyaa qidaamee irra oolaa jechuudha. Kanaaf guyyaan inni 7ffaanii akka dhugaa macaafa qulqulluutti guyyaa qidaamee yookiin sanbata duraati. Ammas macaafumti qulqulluun kanaaf qidaameen sanbata ta'uusaa ragaa qabatamaa nuuf kenna. Macaafa qulqulluu hiika isa duraa yookiin abbaa gammachiisirra ragaa iddoo 3 kennuu barbaada kana ilaalchise. Wangeela Maariqos boqonnaa 15 lakkoofsa 42 irraa macaafni qulqulluun akkas jedha. Maariqos 15 lakkoofsa 42. Yommuu galgalaa'es jimaata ture hoo guyyaa sanbataa duraa jedha. Yommuu galgalaa'es jimaata ture hoo guyyaa sanbataa dura. Akkas jechuun jimaatattaane kan jiru guyyaa sanbataa ta'uusaa iddoo kanatti argina. Guyyaan jimaatattaane dhufu guyyaa sanbataati. Guyyaa isa 7ffaadha. Guyyaan Waaqayyoo guyyaa koo guyyaa sanbata koo guyyaa boqonnaa anaaf isin gidduutti milikkitaa ta'u kan inni jedhe guyyaa isa jimaatattaane dhufu akka ta'e macaafni qulqulluun iddoo kanatti dubbata. Jimaatattaane kan dhufu immoo guyyaa sanbata duraa yookiin afaan kan biraatiin qidaamee guyyaa nuyi jennu waan ta'eef akka dhugaa macaafa qulqulluu kanaatti qidaameen yookiin sanbata duraan sanbata ta'uusaa argina. Itti dabalees Wangeela Lukaas boqonnaa 23 lakkoofsa 54 irratti macaafni qulqulluun akkas jedha. Wangeela Lukaas boqonnaa 23 lakkoofsa 54 irra guyyaa jimaataas ture sanbannis galuu jalqabee ture jedha. Jimaata galgala yommuu aduun lixxu sanbanni inni qidaameen yookiin sanbata duraa jennu kun seena jechuudha. Jimaata lixa aduuti kaasee amma qidaamee aduu lixaatti sanbata qulqulluu akka inni ta'e iddoo kana argina. Kun immoo galgala gaafa jimaataa seena. Itti dabalee ragaa sadaffaa wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 31 irraas kana kan fakkaatu argina. Yihudoonni garuu dhagni isaanii fannootti akka hin bulle guyyaa jimaataa ture oo guyyaan sanbata sanaas guddaa ture Phiilaaxoosiin kadhatanii lafee isaanii cabsanii dhagna isaanii gadi buusuudhaaf jedha. Kuni guyyaa itti Yesus Kiristoos hattoota sana wajjin fannifame ilaalchiseeti kan inni dubbatu. Guyyaan isaan itti fannifaman suni jimaata ture. Aduun immoo gara dhiyaatti dhufteetti sanbanni sattaanu sun immoo sanbata guddaa ture jedha. Akkas jechuun sanbata qidaamee yookiin sanbata duraatiin guyyaan sanbata sanaa guddaa ture sanbanni sattaane dhufu jedha. Kanaaf ragaa macaafa qulqulluu Maariqos 1542 Luqaas 2354 fi Yohaannis 1931 irratti kan nuyi arginu guyyaan inni jimaata taane dhufu sanbata Waaqayyoo Waaqa jiraataa guyyaa isa torbaffaa guyyaa boqonnaa guyyaa aara galfii Waaqayyoo akkasumas guyyaa aara galfii keenyaa akka ta'e argina. Kanammoo eessarraa kaanee lakkoofna isa jedhuuf guyyaa jalqaba torbaniirraa kaanee lakkaa'uun akka nurra jiru guyyaan dilbataa jalqaba torbanii akka ta'e immoo wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 1 irratti ragaa qabatamaa argina. Bartoonnis guyyaadhuma kana eegaa turani. Kiristoos owwaala keessatti guyyaa sanbataa kana eegeera. Bartoonnis guyyaa kana guyyaa sanbataa isa jimaata taanee dhufu kana eegaa kabajaa guyyaa sanatti immoo gara mana qulqullummaa dhaqanii wangeela lallabaa turan. Hojii ergamootaa boqonnaa 17 lakkoofsa 2 irratti waa'ee Phaawulosiin fa'a lallabbii wangeelaa isaan lallaban ilaalchisee macaafni qulqulluu yommuu dubbatu akkas jedha. Phaawulosis akka amala isaa isaanitti ol galee sanbata sadiisii isaanitti nima ture macaafa keessaa jedha. Sanbata sadiin inni jedhu torbee torbeedhaanii sanbata sanbata si'a sadii amma torban sadaffaatti jechuu barbaadeeti. Achuma hojii ergamoota boqonnaa 18 lakkoofsa 4 irratti immoo sanbata sanbata si mana sagadaatti hin dubbatu ture. Yihudootas Yoonaanotas toleen jechisiisu turanii jedha. Kanaaf amma ammaatti sanbati jijjiiramuu isaa in arginu guyyaan inni torbaffaan guyyaan sanbata Waaqayyoo guyyaa isa jimaata taanee dhufu ta'uusaa hubachuutu nurra jira. Hubachuu duwwaas utuu hin ta'in akka Waaqayyo nurraa barbaadutti immoo guyyaa kana eeguun Waaqayyo anaaf isin irraa barbaada. Kanaaf ayyaana Waaqayyoo gargaarsa afuura isaatii kadhannee guyyaa torbaffaa guyyaa boqonnaa Waaqayyoo kana nus eeguu danda'uudhaaf Waaqayyoo wajjin kakuutti galuun nurra jira.
Paaster Waaqayyoo guddaa isin haa eebbisu. Ragaa qabatamaa kitaaba qulqulluu keenya keessa jiruun gaaffii dhaggeeffataa keenya obbo Birruu Gammadaa deebisuu keessaniif Waaqayyoo dabalee dachaa isin haa eebbisu jechuun jaalladha. Kan jaalatamtan dhaggeeffatootaa turtii keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Obbo Birruu Gammadaatiinis gaaffin keessan gaaffii baay'ee gaariidha. Maamilummaan keessan hettaa fufuu jenna. Gaaffii keessan isaa hafe hin daganne dabareen isaa kan ga'e torbee isiniif qabannee dhiyaanna. Nagaa nuuf tura.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo waldaa adventistii addunyaa lakkoofsaanuqa poostaa 455 Finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo waldaa adventistii addunyaa lakkoofsaanuqa poostaa 455 Finfinnee.
Was Thank you.